Hujambo ndugu mpendwa, karibu tena katika kipindi cha neno. Mimi ni dada Pamela Omodo, mwenyeji wako. Twaendelea kusonga mbele na ni matumaini yangu kwamba unazidi kubarikiwa. Somo letu lipo kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, tukiletewa na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo. Lakini kwanza tubarikiwe na wimbo huu uitwao Tika Tolingana, wimbo ambao umeimbwa na mchungaji Calvin Chelo.
Tika Tolingana, Papa Tolingana, Tika Tolingana, Papa Tolingana, Tolingana, Papa Tolingana, Tika Tolingana, Papa Tolingana,
Nimeokolewa kwa damu ya Yesu, maombi yangu atayasikia.
Nimeokolewa kwa damu ya Yesu, maombi yangu atayasikia.
Katika maandiko mapenzi yake Mungu imefunuliwa, na kama nikiomba atanisikia,
atanisikia.
Atanisikia.
Ewe Mungu, nakupenda sana, nakupenda Bwana, niongoze
katika njia zako,
katika njia zako.
Wakati wetu ndugu msikilizaji wa kulipokea neno la Bwana umefika. Namshukuru Mungu aliyekuwezesha kujumuika nami ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake. Yote yaliyoko kwenye neno la Mungu, hasa katika Agano la Kale, yaliandikwa kwa mfano kwetu ili sisi ambao miisho ya dunia hii imetufikia tuwe na tumaini. Ufahamu huo watupa msingi wa kuyasikiliza maneno haya kwa umakini na kutekeleza hayo yanayotupasa. Karibu kwenye somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya 11 kwenye kitabu hiki cha mafundisho yetu, kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Tuanzia aya ya 15 tukiendelea hadi sura ya 13 aya ya 5. Ndugu yangu, kwa sababu ya muda haitawezekana kusoma kila andiko, kwa hivyo na kuhimiza kwa wakati wako usome maandiko haya kwa baraka zaidi. Mada kuu kwenye sura ya 11 yahusu kanuni za kuimiliki nchi hiyo, nchi ya ahadi. Zaidi, Mungu awafahamisha jinsi hiyo nchi ni tofauti na nchi ya Misri ambako walikuwa watumwa. Nitasoma neno kuanzia aya ya 11 hadi 15, nalo neno latuambia hivi: lakini nchi muivukiayo kuimiliki ni nchi ya vilima na mabonde, nayo hunyweshwa maji ya mvua ya mbinguni. Nayo ni nchi itunzwayo na Bwana Mungu wako, macho ya Bwana Mungu wako ya juu yake, tangu mwanzo wa mwaka hata mwisho wa mwaka. Tena itakuwa, mtakaposikiza kwa bidii maagizo yangu ni waagizayo leo, kwa kumpenda Bwana Mungu wenu na kumtumikia kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote, ndipo nitakapowapa mvua ya nchi yenu kwa wakati wake, mvua ya masika na mvua ya vuli, upate kuvuna nafaka yako na divai yako na mafuta yako. Nami nitakupa nyasi katika mavue yako, kulisha wanyama wako wa mifugo, nawe utakula na kushiba. Mungu awaandaa watu hawa kuhusu nchi ile watakayoiingia. Ni nchi yenye milima na vilima, kwa hivyo haitawezekana wao kufanya ukulima wa umwagiliaji. Tegemeo lao litakuwa mvua kutoka mbinguni. Mungu alifanya jambo hili kwa kusudi ili wamtegemee katika yote maishani mwao. Kwa tendo hili, watu hawa watasonga karibu na Mungu na kuwa na ushirika naye. Rafiki yangu, Sasa hivi unavyonisikiliza, nchi hiyo ni ukiwa kwa sababu ya hukumu ya Mungu juu yake. Mara maji yanaponyunyiza katika jangwa ile, mazao ni mara moja. Nchi hiyo yahitaji maji kama vile twafahamu hali yake wakati huu. Mungu aliwaambia kwamba watategemea mvua ya mbinguni. Iwapo watatii kila analowaagiza, basi watabarikiwa kwa wakati wake, yani mvua ya masika na mvua ya vuli watapokea. Jambo moja ni wazi hapa, kwamba unapoangalia nchi hiyo jinsi ilivyo, waona hali ya kiroho ya watu wale. Yani walikosa kumtii Mungu, hivyo hamna mvua katika sehemu hiyo. Niombi langu kwamba katika hayo yaliyomo ulimwenguni, isije ikawa kwamba una kila kitu, lakini Mungu hayupo maishani mwako. Katika siku zetu hizi, ambapo mambo mengi yapatikana kwa urahisi, ni jambo jepesi kwa mtu kufikiri kuwa mkono wake na akili zake ndizo zimemfanikisha katika yote. Yani, Mungu hahusiki popote pale. Kwangu, naona kuwa hiyo ndiyo laana kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Mwenzangu, jijaribu, jichunguze, uone iwapo u katika imani. Sielewi kwa nini watu wanapoona kuwa wapata vitu kwa urahisi, basi Mungu hahusiki. Ndugu yangu, Mungu ndiye hutupa yote tulio nayo, iwe tuyapata kwa urahisi au kwa ugumu. Mungu ndiye hutupa kila tunachohitaji. Tunapogeukia aya ya 22, neno hili lendelea likituambia yafuatayo. Kwa kuwa kwamba mtayashika kwa bidii maagizo hayo yote ni wagizayo kuyafanya, kumpenda Bwana Mungu wenu na kutembea katika njia zake zote na kushikamana naye. Hili tulisomalo, ndugu msikilizaji, ni kanuni kuu iliyoambatana na watu wale kuimiliki nchi ile. Hebu tuendelee tuone hilo lililopo kwenye aya ya 23 hadi 25. Neno lasema haya: ndipo Bwana atakapowafukuza mataifa haya yote mbele yenu, nanyi mtamiliki mataifa makubwa yenye nguvu kuwapita ninyi. Kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa penu, tokea hilo jangwa na Lebanoni na tokea mto Frati mpaka bahari ya magharibi, itakuwa ndiyo mipaka yenu. Hapata kuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu. Bwana Mungu wenu ataweka utisho wenu na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote mtakayo ikanyaga, kama alivyowaambia. Kulingana na maandiko haya, ndugu msikilizaji, tuona kuwa nchi hiyo ni kipawa cha Mungu kwa watu wake. Mipaka ya nchi hiyo ilikuwa kubwa sana, kwani ilitokea kwenye bahari kuu, na hiyo ndiyo Mediterranean, hadi mto mkuu, mto wa Frati. Ahadi ya Mungu, nchi ambayo Mungu aliwapa watu hawa, ni maili 300,000 mraba. Lakini hawajamiliki hata maili 30,000 mraba. Hii ikijumuishwa na wakati wa Daudi na Sulemani. Mungu aliwaambia kwamba kila sehemu watakayo kanyaga kwa nyayo zao amewapa kwa nchi yao. Nchi hiyo Mungu aliwapa, lakini walishindwa kuimiliki na kufurahia yote aliyowapa Mungu. Mungu alimwambia Yoshua jambo hili hili, yani lao lilikuwa ni kuingia katika nchi ile na kuitamalaki, kwa kuwa Mungu ndiye alikuwa wapigania vita vyao. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo walivyo baadhi ya waumini. Kuna hao wanaokaa katika hali mbaya ya umaskini wa kiroho, huku wengine wakiwa matajiri kweli. Mungu yu wazi kabisa kwamba kila muumini amebarikiwa na baraka zote za kiroho katika ulimwengu wa kiroho katika Kristo Yesu. Kuna hao wanaofurahia baraka hizo, na kuna wale wanaoishi kana kwamba baraka hizo hazipo. Ndugu msikilizaji, ni vyema kupokea baraka zile na kuishi kama vile Mungu ametubariki katika Kristo Yesu. Nalo hilo hatutalifanya kwa kukaa chini, bali ni lazima kuchukua hatua ya imani na kufanyiza imani yetu kazi kwa hayo ambayo Mungu ametunenea kwenye maandiko ya kuwa ni yetu kuyamiliki na kubarikiwa kwayo. Tunapogeukia aya ya 26, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia hapa: angalieni, na wawekea mbele yenu hivi leo baraka na laana. Israeli, kama vile tuona, ndugu msikilizaji, waliamriwa kumtii Mungu katika kila jambo. Utii wao kwa Mungu ndiyo msingi wa kila walichohitaji kufanya maishani mwao ili kupokea baraka zake Mwenyezi Mungu. Pasipo ya huo utii, basi jambo ambalo wangelipokea ni laana. Jinsi ilivyokuwa kwao, ndivyo ilivyo kwetu hata sasa. Ni lazima kumtii Mungu kwa yote kusudi tupokee baraka zake. Pasipo ya kufanya hivyo, laana ndiyo yatusubiri. Hebu tazama aya ya 27, uone hilo ambalo Mungu aendelea kunena hapa. Neno lasema hivi: baraka ni hapo mtakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wenu niwaagizayo leo. Utii, ndugu msikilizaji, ni jambo linalozingatiwa sana katika maisha ya leo. Mimi mwenyewe naamini katika neema kuu kwa yote atupayo Mungu. Hii ni kwa habari ya wokovu na yote yanayoambatana. Hata baada ya kuwa pamoja naye miaka elfu elfu, itakuwa ni neema tu. Ila mwenzangu, ni lazima nikwambie hili, kwamba kuna baraka nyingi ambazo utazikosa iwapo hutamtii leo kwa yote akuagizayo. Yesu alisema, mkinipenda, mtazishika amri zangu. Utii kwa neno la Mungu humfanya muumini kuwa na uhusiano wa ajabu na wa kipekee, tena wa kina na wa dhati na Mungu. Je, ungelipenda kuwa karibu na Mungu zaidi ya vile ulivyo leo? Basi jibu ndilo hili, ya kwamba wahitaji kumtii Mungu, maana kwa kumtii utakuwa waonyesha waziwazi au wadhihirisha ya kuwa wampenda Bwana Mungu. Kutotii, msikilizaji, huleta laana kwa kila asiye. Hii ni kama vile twasoma kwenye aya ya 28 inayosema hivi: na laana ni hapo msiposikiza maagizo ya Bwana Mungu wenu, mkikengeuka katika njia ni waagizayo leo, kwa kuandama miungu mingine msioijua. Jambo kuu ambalo Bwana aliwasii Israeli wajiepushe ni ibada kwa sanamu. Hatari ilikuwepo ya wao kumwacha Mungu wao na kukengeuka kwa yote aliyowaagiza kwa kuabudu sanamu na miungu mingine, na kwa jinsi hiyo kujiletea laana. Tuendelee tuone hilo lililopo kwenye sura ya 12, ambapo mada kuu, ndugu msikilizaji, ni kwamba Israeli watakuwa na sehemu moja tu ya kufanyia ibada mara watakapoingia katika nchi ile. Baadaye katika historia, Mungu atachagua Yerusalemu kuwa sehemu atakayoabudiwa. Kila Mwisraeli alihitaji kufika Yerusalemu na kumwabudu Mungu. Kwa nini Mungu hakuwaruhusu waabudie popote pale? Jibu li wazi, nalo ni kwamba mataifa yaliyowazunguka yaliabudu miungu mingine, nao waliamriwa kuharibu na kuteketeza miungu hiyo. Kwa sababu hawakufanya hivyo, waliamriwa kukusanyika Yerusalemu kwa ibada. Kukutanika kwao kule uliwafanya wawe na ushirika wa karibu kama taifa. Wao walikuwa watu moja walipofikia Yerusalemu kuabudu. Leo hii hatuhitaji kukusanyika kwenye sehemu moja ili tumfanyie Mungu ibada. Twafanya hivyo kwa msingi wa maneno yake Kristo yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 4 mstari wa 21 hadi ule wa 24, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: Yesu akamwambia, "Mama, unisadiki. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambao waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli." Ni kwa msingi wa maneno haya ya Kristo ndiposa waumini hawakusanyiki kwenye sehemu moja ili kufanya ibada. Wao wamkusanyikia mmoja, naye ndiye Yesu Kristo, ili kumwabudu, na huyo yu kila sehemu. Hilo ndilo muhimu kwako kufahamu. Jina la kanisa lako halina maslahi yoyote katika maisha yako ya kiroho wala dhehebu yako. Swali kuu tena lenye umuhimu ni hili: je, ibada yako waifanya kwa njia ya Yesu Kristo? Rafiki, iwapo sivyo, basi hiyo ni ibada ya sanamu. Iwapo waingia kwenye sehemu ili uchangamshwe na kufurahishwa, hiyo pia ni ibada ya sanamu. Lituletalo pamoja kwa ibada ni imani yetu kwa Yesu Kristo na hayo ambayo Mungu alitutendea kwa kumtuma ili afe pale msalabani kwa ajili yetu tupate kupatanishwa naye. Hilo ndilo jambo lenye umuhimu kuliko mengineyo yoyote. Tunapogeukia aya ya kwanza hadi nne, neno la Bwana latuambia hivi: hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako uimiliki, siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Vunjeni kabisa mahali popote walipokuwa kiitumikia miungu yao mataifa mtakayo yamiliki, juu ya milima mirefu na juu ya vilima, na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomoeni nguzo zao, na mashera yao yateketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga za miungu yao zikateni, na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo. Wala msimfanyie hivyo Bwana Mungu wenu. Sababu ya hukumu za Mungu kuwajia watu wale, ndugu msikilizaji, katika siku za waamuzi ni kwa kuwa watu hao walikuwa wamekengeuka na kufanya ibada kama vile watu wale wa mataifa walikuwa kifanya. Baadaye nabii mkuu Eliya aliwahubiri dhidi ya ibada kwa miungu mingine. Kwa kutotii, watu hao walichukuliwa mateka hadi kule Babeli. Nayo onyo ya mwisho kwenye Agano la Kale ni dhidi ya ibada ya sanamu. Ndugu msikilizaji, usifikiri kwamba katika kizazi hiki tuepuka ibada ya sanamu. Mawazo yetu ni kwamba haiwezekani tuanguke mbele ya sanamu na kuiabudu. Je, twaweza kuwa na hakikisho la hilo tunalowaza? Mpendwa, fahamu kuwa lolote linalosimama kati yako na Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli, ni sanamu. Ni rahisi chochote kufanyika sanamu maishani mwetu. Yaweza kuwa ni kazi yako, biashara, watoto na hata dini. Je, wamwabudu Mungu au waabudu mali, watoto, biashara na dini yako? Kumbuka, lolote lijalo kati ya nafsi yako na Mungu ni sanamu kwako, nayo umeifanya kuwa Mungu wako. Na kwa hilo, Mungu akuagiza uliondolee mbali kabisa, yani kila kitu ni lazima kiwe katika nafasi yake. Naamini kwamba ndugu msikilizaji, hilo ndilo utalitenda ili uendelee kuona baraka zake Mungu maishani mwako daima. Aya ya tano yasema hivi: lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, apaweke jina lake, maana ni makao yake, elekezeni nyuso zenu hapo, nawe wende huko. Mwisho wa yote, mahali alipochagua Bwana kuliweka jina lake ni Yerusalemu. Hata kabla ya hapo, Israeli waliabudia kwenye sehemu moja tu. Sehemu ilikuwa moja pia ya sadaka ya kuteketezwa na dhabihu za kila namna, hii ikijumuisha na zaka na sadaka za nadhiri na za hiari. Zaka zililiwa kwenye sehemu moja. Maelezo hayo ndugu yangu, nitakuuliza uyafuatilie kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Aya ya 15 na 16 zasema hivi: pamoja na haya waweza kuchinja nyama na kula ndani ya malango yako yote, kwa kufuata yote atamaniwayo na roho yako, kwa mfano wa baraka ya Bwana Mungu wako aliyokupa. Aliyetohara na asiyetohara anaruhusa kula katika nyama hiyo kama ya paa na ya kulungu. Lakini msiile damu, imwageni juu ya nchi kama maji. Watu hawa kama vile ilivyo, walipewa kanuni ya kula chakula pale nyumbani. Hii haikuwa kati ya sehemu ya ibada yao, bali maelekezo yalikuwa kulingana na sheria waliopewa kuandama chakula chao. Kwenye sura ya 14, kuna orodha ya vyakula vilivyo tohara au halali na hivyo visivyo tohara au vilivyo najisi. Jambo la lazima wao kufanya ilikuwa ni kutokula damu. Walitajika kuimwaga chini kama maji. Kwa upande mwingine, lolote walilotoa kwa Bwana, sheria ilikuwa wale hilo mbele za Bwana kwenye sehemu aliyochagua. Kisha kwenye aya ya 21 hadi 25, neno la Mungu lasema hivi: na mahali atakapochagua Bwana Mungu wako, apaweke jina lake, pakiwa mbali nawe mno, ndipo utakapochinja katika kundi lako la ng'ombe na kondoo alilokupa Bwana kama nilivyokuagiza. Nawe utakula ndani ya malango yako kwa kufuata yote inayotamani roho yako. Kama vile aliwavyo paa na kulungu, ndivyo utakavyoila nyama hii, asiyekuwa tohara na aliyetohara wataila pia. Ila ujiadhari kwamba usile damu, kwani ile damu ndiyo uhai, na uhai usile pamoja na nyama. Usiile, imwage juu ya nchi kama maji. Usiile ili upate kufanikiwa na watoto wako baada yako, utakapofanya yaliyoelekea machoni pa Bwana. Twaona hapa kwamba, rafiki msikilizaji, Mungu alisisitiza sana zaidi ya mara tatu ya kwamba watu hao wasile damu pamoja na nyama. Unaposoma kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 17, hapo Waisraeli walipokuwa jangwani waliagizwa kwamba wakati wowote watakapotaka kumchinja mnyama kwa chakula, lazima kufanya kwenye malango ya hema ya kukutania. Kisha damu ya mnyama huyo ilimwagwa kwenye madhabahu. Yote hayo walifanya ili wasiwatolee mashetani dhabihu kwa njia yoyote. Pia kwenye kitabu hicho cha Mambo ya Walawi utapata kwamba waagizwa wasiile damu pamoja na nyama. Mara watakapofika katika nchi ile, itakuwa vigumu kwao kufika Yerusalemu ili kumchinja mnyama kwa ajili ya chakula, maana wengi watakuwa waishi mbali. Kwa hivyo Mungu awaambia hilo watakalotenda, yani kuimwaga damu ya mnyama chini kama maji watakapochinja, na pia waonywa kutoila ile damu, maana damu yaakilisha uhai. Ndiposa maandiko yasisitiza sana kuhusu damu ya Yesu Kristo. Rafiki msikilizaji, hilo ambalo Mungu aliwaagiza ni jambo lenye umuhimu sana kwao, maana kwa kulitii hilo baraka waliahidiwa juu yao na juu ya watoto wao. Je, ni jambo gani ambalo twajifunza kutoka kwenye sehemu hii? Jambo tunalojifunza ni kwamba tunapoyafuatilia maagizo yake Bwana ili tuyatende, baraka ni zetu pamoja na watoto wetu na hata pamoja na watoto wa watoto wetu. Aya ya 29 hadi 31 zasema hivi: Bwana Mungu wako atakapo yakatilia mbali hayo mataifa mbele yako, huko uingiako kuyamiliki, nawe ukawatwaa na kuketi katika nchi yao, ujiangalie, usije ukanaswa ukawafuata, wakiisha kuangamizwa mbele yako, wala usije ukauliza habari ya miungu yao, ukisema, mataifa haya waitumikiaje miungu yao, nami nifanye vivyo. Usimtende kama haya Bwana Mungu wako, kwani kila yaliyo machukizo kwa Bwana, ayachukiayo yeye, wameifanyia miungu yao, kwa maana hata wana wao na binti zao huiteketezea hiyo miungu yao ndani ya moto. Iwapo kuna jambo ambalo Mungu aliwataka watu hawa kufanya katika kila hali, ni kuangamiza mataifa hayo kabisa kabisa. Mungu aliwataka kufanya hivyo kwa kuwa mataifa hayo yatakuwa mtego kwao baadaye. Ibada na desturi zao zingeliwafanya wana wa Israeli kumsahau Bwana Mungu wao na kuanza kuabudu sanamu hizo, na kwa jinsi hiyo kufanya machukizo mbele zake Bwana. Mungu alichukia waliokuwa wakifanya hayo mataifa. Nawe ndugu yangu, iwapo wataka kuwa katika ushirika wa karibu na Mungu, njia ndiyo hii, chukia hilo analochukia Mungu. Sura hii ya 12 yamalizia kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 32. Hebu sikiliza. Neno ni wagizalo lolote, liangalieni kulifanya, usiliongeze wala usilipunguze. Maneno haya ndugu msikilizaji ni mazito, kwani Mungu awaagiza wasiondoe wala kupunguza lolote katika hayo aliyowaamuru. Iwapo watakosa kumtii Mungu, Mungu atawatendea kama alivyotendea hayo mataifa yaliyowatangulia. Mungu hana upendeleo kwa yeyote yule. Nalo hili lanifanya kuwaza ni kitu kipi kinachowafanya Wakristo wengine kufikiri kuwa hawawezi kuadhibiwa kwa kutotii maagizo ya Mungu. Dhambi msikilizaji ni dhambi, na Mungu atawahukumu wenye dhambi. Sasa twageukia sura ya 13, nayo yahusu onyo dhidi ya manabii wa uongo na jinsi ya kuwatambua. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 4: kukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema, na tuifuate miungu mingine usiyoijua, tuitumikie hiyo, wewe usiyasikize maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni na kushika maagizo yake na kuisikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye. Hili utakubaliana nami kwamba ni jambo lililopo miongoni mwetu sasa. Ni vyema mwenzangu utambue kuwa kuna hatari kuwaona watu kuwa ni manabii bila ya kuchunguza kila wasemalo kwa msingi wa maandiko. Kufanya muujiza si msingi wa kuwa na imani kwa hilo asemalo huyo aliyetenda. Chochote kitakachofanyika, iwe ni kufufua wafu au linginelo, ni lazima kanuni kuu za imani kuzingatiwa. Ikiwa sivyo mwenzangu, jihadhari na watu kama wale, maana watakupotosha katika imani yako. Hiyo ndiyo kanuni iliyoko katika maandiko kuhusu yeyote anayejiita kuwa ni nabii. Nayo aya ya 5 yatuambia hivi: na yule nabii au yule mwotaji wa ndoto na auawe, kwa kuwa amesema yaliyopotoka juu ya Bwana Mungu wenu aliyewatoa katika nchi ya Misri, akakukomboa katika nyumba ya utumwa, apate yule mtu kukupotoa katika njia aliyokuamuru Bwana Mungu wako uiendee, ndivyo utakavyouondoa uovu utoke katikati yako. Kwenye aya hii tuona kwamba nabii yoyote aliyejaribu kuelekeza watu ili waabudu miungu mingine alistahili kupigwa mawe hadi kufa. Nabii kama huyo afanana na ugonjwa wa saratani ambao ni lazima ukatwe iwapo muhasiriwa atapona. Neno hili latufunulia jinsi Mungu anavyowawazia hao wanaowaongoza watu kuabudu miungu mingine. Mungu alijua hatari ya kuwepo kwa hao manabii wa uongo, na bila shaka wafahamu kuwa kukiwepo na hilo ambalo ni bandia, watu huumia mwishowe. Mungu hakutaka watu wake waumie kwa matendo ya hao manabii wa uongo, kwa hivyo alitoa hukumu ya kifo kwa watu kama wale. Historia yatuelezea jinsi Israeli walikosa kumtii Mungu, nao wakaruhusu mambo hayo yatendeke miongoni mwao. Hawakuondoa ule uovu katikati yao. Iwapo wataka kufahamu jinsi watu wale walinajisiwa kwa ibada ya miungu mingine, soma habari za mfalme Ahabu na mke wake aitwaye Yezebeli. Hao walifanya ufalme wa Israeli kukumiwa na Mungu, maana walichukuliwa mateka. Hiyo ndiyo hatari ya ibada kwa sanamu au miungu mingine. Je, ibada yako ndugu msikilizaji, wamfanyia nani? Ni Mungu aliye hai, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa Israeli, au waabudu hivyo ulivyo navyo? Mwabudu Mungu wa kweli, nawe utabarikiwa maishani mwako, maana yeye ndiye anayeyashikilia maisha yako. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twaja kwako tukikushukuru kwa haya mafundisho tuliyoyapokea leo hii. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, naomba ya kuwa neema na baraka zako zitandamana naye anapoendelea kulisoma neno lako na kutafuta kulitenda katika kila hali, maana Mungu wataka tuishi kwa njia ya maagizo uliotupa kwenye neno lako. Libarikiwe jina lako milele, maana najua utalitenda hili, kwa kuwa tumeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe na kujifunza haya ambayo Mungu alitazamia tujifunze siku hii ya leo, ili tuzidi kumjua na tuzidi kumpenda toka katika mioyo yetu. Neema yake iwe pamoja nawe unapomtegemea akusaidie kutenda hayo ambayo amekuagiza leo hii. Hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini kwamba ndugu msikilizaji, umebarikiwa na neno la Mungu siku ya leo. Tunakushukuru kwa maoni yako ambayo umetupa kuhusu kipindi hiki. Nasi tunakuahidi ya kwamba tutakushughulikia kwa jinsi Mungu atavyotusaidia. Endelea kutuma maoni yako au maombi yako ambayo ungependa tushirikiane. Tumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza pia kutuandikia money order au hundi kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Hii itatuwezesha kuliendeleza neno la Mungu kwa mataifa mbalimbali, na bila shaka Mungu atakubariki. Mimi ni dada Pamela Umodo, na kutakia mema leo, na neno litaendelea.